todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaa nooga hadlaynaa dhibaatooyinka haysta qoysaska soomaalida ee ku dhaqan dalka Norway oo qaar fara badan oo ka mid a ka cabanaya in caruurtoodii laga qaatay. waxaa barnaamijka marti ku ah Baashe Maxamed Muuse oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Oslo. kusoo dhawo barnaamijka xildhibaan.
aad baan kaaga mahadnaqayaa walaal, idinka mahadnaqaytaatiin v o eda iyo waraysigan ay yeelateen Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
waayahay sanadihii ugu dambeeyey dalka Norway waxaa kusoo kordhaya qoysaska laga qaata caruurta, inkastoo meelo fara badan oo dalalka galbeedka arrintan ay ka jirta, laakiin Norway waxaad moodaa inay tiradu soo kordhayso. maxay tahay sababta ay kula tahay?
runtii sababta ugu weyn ee aan anigu u aanaynayay in caruurta Soomaaliyeed loo qaato waxa weeye, iyada oo khilaaf laxaadlihi ka jiro qoyska Soomaaliyeed ee qurbajoogta ah ee Norway, laqabsiga uu la qabsanayo dalka Norway, arrintaasna waalidka Soomaaliyeed caruurta iyagoo u arkaday inay caruurtoodii inay caruurta yihiin, in shacabka Norwayna uu caruurta u arko had iyo jeer in mujtamacu caruurta iska leeyahay ama mujtamac caruurta loo barbaarinayo. marka arrintaas iska horimaad noocaas ah ayaa jira oo aanu aragnay inay ismaandhaaf tahay.
waayahay, marka ma waxaad leedahay waxaa taagan isfaham darro ka dhex aloosan caruurtii iyo qoysaskii oo la xiriira dalka laqabsigiisa iyo fahamkiisa?
haa, taasi waa qayb ka mid a qaybta labaad. waxa weeye, iyada oo shacabka Norway guud ahaanba runtii aad mooddo marka caruurta la qaadanayo inaanay wax kalsooni inta badan u haynin, oonay kalsooni darro jirto, ayuu aragto qaybta badbaadada caruurta qolada lagu magacaabo aanay kalsooni badan u hayn waalidka Soomaaliyeed, oo ay u arkaan inay dhibaato runtii inay had iyo jeer dhibaato caruurtooda ku samaynayaan, iyadoo caruurta Soomaaliyeed ay had iyo jeer dee waalidka laga qaato, caruurtiina inta badan ay la yimaadaan cabashooyin ah, qaar ka midihi in la dilay oo nabaxda lagu dhuftay, isla markaana marka jirdil lagu sameeyo caruurta, in qoladan badbaadada caruurta ay dhegaysato caruurta uu hadalka caruurtu markaa ka miisaan weynaado sida badan kii waalidka.
waayahay, marka idinka dabcan waxaad ka mid tahay dadka Soomaalida ee mas-uuliyadda ka haya dalka Norway, dhibaatooyinka dadka Soomaalida lagu eedaynayo ee hadda qaarkood aad tilmaantay ee gacanqaadka ka sokow, maxaa kaloo ka mid a dhibaatooyinka inta badan waalidka lagu eedeeyo ee caruurta looga qaato?
arrinta waxa weeye, shacabka Norway oo runtii caruurta loo arko in mujtamacu maaragtay mas-uul ka yahay koritaankooda iyo noloshooda oo dhan, waalidkuna ay qayb ka yihiin, ayay inta badan ku adkaataa waalidka Soomaaliyeed inay fahmaan qofka isagaa. haddaba runtii ixtiraamka iyo in waalidku ay yihiin qofka ugu muhiimsan ee caruurta daryeelkooda furin kara ayaanay kalsooni ayaan jirin ka dhexaysa waalidka Soomaaliyeed iyo bulshada mujtamaca Norway. waxaan odhan karaa mujtamaca Norway qaybta caruurtu inta badan kalsoonida ayaa dhunta ka dhexaysa iyaga iyo waalidka, dabadna markaa caruurtii ayay markaa gacanta ku dhigaan, si deg dega ayaa caruurta loo qaadaa, waxaana loo geeyaa inta badan qoysas Soomaaliyeed, maxaley qoysas Norwich ayaa loo geeyaa, taasoo micnaheedu yahay inaanay jirin qoysas Soomaaliyeed oo iyaguna u diyaarsan in loo geeyo markaa caruurta Soomaaliyeed ay hayaan. runtii si deg dega ay u qaadaan
qoysaska marka laga qaato caruurta. ma qoysas tusaale ahaan hooyada keligeed ay nooshahayba, mise waa qoysas aabbaha iyo hooyadu ay wada joogaan?
runtii labadaba way yihiina, way qabta, way ku dhacdaa, laakiin inta badan waxay u badan tahay qoys ama inta badan aabbaha iyo hooyada uu khilaaf ka dhex taagan yahay, ama ay hooyadu ilmaha keligeed ku tahay ayay dhibaatada ku dhacdaa, oo inta badan ay u badan yihiin caruuraha la qaataa gaar ahaan qoladaasay badan yihiin. laakiin waxaa la odhan karaa runtii cidna lama dhaafina, labada dhinacba way ku dhacdaa.
waayahay, tirada caruurta rasmiga ah ee laga qaatay qoysaska Soomaalida wax wara ama tiro aad ogtihiin miyaa jira?
may arrintaas waxa weeye dhinaca tirakoobka Ridwaan, runtii arrintaas waa arrin aan la ogolayn in tirakoobkeeda lasoo saaro rasmiga ah, oo had iyo jeer wax qowmiyad ahaan ku beyskaraysan lama soo saaro, laakiin beryihii sanadihii ugu dambeeyey aad iyo aad ayay isusoo tarayeen, oo caruurtu runtii way badnayd la qaadayay tiradoodu. waxa dhacda haddii qof heer lix caruur haysta, ilmo runtii ilmo keliya ay soo gasho lasoo eedeeyo ama walaac yimaado, in caruurtii kale oo dhan iyana baaritaan lagu sameeyo, taasina waxay ku abuurtaa saf fajac iyo argagax oo qoysaska Soomaalida way yaan oo waxay markaa qabtaan inay maciisadaan dalkoodii hooyo ay carurta la qaxaan waana in qaarinta ugu daran ee runtii taagan ee qoysaska Soomaalida haysta waxa weeye iyagu carurti la qaxaya oo markaa tagaya lagana yaabo runtii in carurti qayb ka midana ay ka sii tagaan qaybna la qaxaan markaa runtii waa dhibka ugu daran
waayahay laakiin wax talooyin ah ama wax la xiriira in dadka Soomaalida mararka qaarkood ay fahmaan macluumaadka ay u baahan yihiin oo ama aad idinka ka caawisaan ama ururada kale ee Soomaalida ee ka jira dalka Norway ma jirtaa sababtoo ah waxaan dareemi karaa in mararka qaarkood dhibaatadu ay ka taagan tahay faham la'aanta sharciga iyo dhaqanka ka jira dalka inuu qayb ka noqon karo ilmaha la qaadanayo
ha runtii bulshada Soomaaliyeed ama jaaliyadda Soomaaliyeed ee Norway waxaa jira ururo iyo shakhsiyaad arrintan runtii u dhaqdhaqaaqa oo iyagu markaa bixiye qoysas wacyigelin kooratay wacyigelin runtii dawladda nafteeda iyo qaybta badbaadinta carruurta Norway waxay bilaabeen kooratiyo waalidiinta Soomaaliyeed lagu wacyigelinayo loo sharaxayo qaabka uu doonayo mustaqbalka Norway carruurta in loo ababiyo way jirtaa oo dad badan oo Soomaaliyeed ururo iyo shakhsiyaad baarantii sameeya waxa iyaguna inta runtii samaysmay aabba Soomaaliyeed oo nadan kara runtii wuxuu hoggaaminayaa dhaqdhaqaaq ku saabsan arrintaa oo 9 carruur isaga laga qaatay oo iminka runtii laba loo soo celiyay laba inay mid lagala sii noqday runtii arrintaana waanu ka xunahay inaan kamida cadliyiisiin Kristan laga dhigay oo qoyskiina runtii loo geeyay ay diinta ka saareen
waa gartay dhaqdhaqaaqan marka uu wado waa mid uu ku sameynayo miya urur ku saabsan qoysaska carruurtooda laga qaatay iyo xuquuqdooda si u raadsan lahaayeen
haa halkan habka Norway runtii waxa ugu muhiimsan dadka arrintu ay taabatay dhibanayaasha ah ayaa iminka ninkaas aabaha Soomaaliyeed organize gareeyay wuxuuna u sameynayaa ururkaasoo iminka dhaqso u soo bixi doona waalidiintii isu ururiyay oo waalidiin badan ayuu xubno iga dhigay oo carruurtii laga qaatay kuwa loo soo celiyey iyo kuwa cabsi ka qaba intaba uu isu geeyey waxaanu rajaynaynaa insha allah dhaqdhaqaaqaasi inuu noqdo mid aad iyo aad u qiimo leh waxaanu kala la shaqaynaa annagu haddana jaaliyadda Soomaaliyeed oo kala Soomaaliyeed oo isaguna London ka dhisan oo la yiraa Somali Community Voice oo isaguna halkan noogu yimi oo wacyigelin naga siiyey dad wareysa arrimahaas oo kale xagga Ingiriiska qoysaska carruurtoodii loo soo celiyey iyagoo ay ku guuleystay in ilmaha loo geeyo qaar ka mid ah carruur ee qoysaska Soomaaliyeed iminka noogu miintay waxa weeye in ilmaha marka la qaadayo loo geeyo qoys Soomaaliyeed
idinka dabcan gaar ahaan adiga waxaa tahay xildhibaan golaha deegaanka ah mudanayaal kale waa ay jiraan Norway meelo ka mid ah jaaliyad Soomaaliyeed oo aad u xoogan ayaa jirta ma isku timaadeen oo ma iska wareysateen dhibaatadan idan haysata sida looga bixi karo iyo sida looga gudbi karo
haa runtii marar badan baa la isaga yimi anigoo oran karay runtii dadka oo dhan ayaa arrintan ma aragtay isaga yimi haddana meelo badan ayaa la isaga kulmay waa seeriyo 10 gobol meelo badan ka tirsan magaalada Oslo marar badan baa laga kulmay masaajka Soomaalida ee Tawfiq Islamic Center wuxuu leeyahay urur u gaar ah oo arrintaa ka hadla in badan ayuu wacyigelin bixiyey shirkadna uu shiriyey dalka oo dhan dad buu kasoo kaxeeyey runtii waa laga wada hadlay community uu ka hadlay anigu siyaasi ahaan runtii marar badan ayaan kaga hadlay masraxa municipality-ga ama masraxa golaha deegaanka ee magaalada Oslo marka waxaan dareeraa ajnabiga oo dhan dhibaato haysata laakiin waxaa loo baahan yahay Soomaali arrintan ka midaysan waxaan arkaa dhaqdhaqaaqa aabaha Soomaaliyeed bilaabay dadka Soomaaliyeed wacyigelinta bixiya iyo community-ga Norway in la iskaashan doono oo runtii arrintaasi ay muhiim noqon doonto waxayna jidareed waana arrintan waxaan kala hadlay waxaan nahay jaaliyadda Soomaaliyeed waan nasiib badan nahay wasiirka waxbarashada ee Soomaaliyeed ee maareeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya Mr. Cabdiraxmaan Saahir la yiraahdo ayaa wuxuu kasoo jeeda dalka Norway arrintaa waanu ka wareysanay anaa kala hadlay runtii shakhsiyan waxaana ka codsaday in dawladda Soomaaliyeed qayb ka noqoto sidii xal arrinta loogu helaa si dhaqanka Soomaaliyeed loo fahmo taana waanu ku rajo weynahay waxaana inoo ballan qaaday runtii in ay ka qayb geli doonaan ama naga caawin doonaan waayo waxa weeye waa fara Soomaaliyeed buu ahaa oo ka baxay jaamacadda magaalada Oslo
idinka laftirkiina ma isku daydeen in dowladda Norway ama dowladaha hoose aad u gudbisaan dhaqanka Soomaaligu sida uu yahay iyo mararka qaarkood habdhaqankooda la xiriira carruurta inaanu ahayn mid carruurta khatar ku ah
iminka waxaa la abuuray barnaamij cusub oo international ah runtii markii horena kasoo baxay waddanka Australia oo la yiraa ICDP International Child Development Program la yiraahdo waa brogaram marka ah wacyigelinta waalidiinta iyo habka xirfadooda ugu qortan lahaayeen dal aanay dhaqankiisa iyo diintiisa lahayn. Marka arrintaas iminka boqolaal Soomaaliyeed oo dhowr boqol oo waalid oo Soomaaliyeed ayaa wacyigelinta noocaas qaatay, dhowrka oo shahaado qaatay, oo markaa iminka runtii kalsoonidoodii soo ceshaday, caruurtoodiina communication la sameynaya, arrinta gacanka hadalkana runtii yareeyey, iyo in caruurtu waalidka fahmaan oo ay u arkaan in waalidku runtii ilmuhu dalkan la qabsaday. Kelmadda kaftankaas ku tiraada waan ku dilayaa ama waan ku garaaci doonaa, si toos ayuu mustamici ugu gudinaya. Marka isfahanka noogu darani waxa weeye, ilmihii markay hooyo ku tiraado iyadoo aanay meel ka sii jirin dheer, waan ku dilayaa ama waan ku garaacayaa, si toos ah ayuu ugu sheegayaa tim meeshii xadaanadii iyo iskuulkii, taasna waxay abuureysaa mushkilad. Marka taas waxay keenaysaa in ilmihiiba arrintaa fudud lagu qaato. Marka runtii wacyigelinta noocaasa waanu samaynay, waana socotaa. Mustamaca noor weyna runtii way nala qaateen. Hooyooyin badan oo Soomaaliyeed ayaa iminka runtii aad iyo aad arrintaa ugu heelan oo bartay. Waxaan ammaan gaara soo jeedinayaa hooyooyinka Soomaaliyeed oo runtii arrintaa si fiican maaragtay iminka runtii isu caawiya. Qofkii dhibaata ku dhacdana waanu caawinaa, dee waana runtii arrintaa xoog ayaanu saarnay. Mustamaca noor weyn waanu sheegnay inuu dhaqankaygu yahay dhaqankayagu, dhaqanka Soomaaliyeed ee diintayadu ay yihiin wax wanaagsan, aanay haba yaraatee khilaaf sidaa u weyn oo kasoo horjeeda dhaqanka Soomaaliyeed iyo diinta Islaamka aanu haysano, iyo dhaqanka Norwijiga laftiisa intuu waxay doonayaan caruurta la bar yeelo, in caruurta la hagaajiyo, in caruurta ay dalkan ku koraan. Marka runtii taa waan isla fahmay.
Waayahay, aad iyo aad baa u mahadsan tahay Baashe.
Aad baan kaaga mahadno yaa Ridwaan, aad weli walaal.
Todobaadkanna intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Baashe Maxamed Muuse oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Oslo ee dalka Norway. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaajo idinle nabadgelyo.